Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė. Ir kalbėsime mes šiandien apie COVID-19, bei bandysim pasiaiškinti, koks šiandien yra koronaviruso infekcijos įsisiautėjimo lygis Lietuvoje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad nuo Liepos mėnesio kas savaitę buvo fiksuojama vis daugiau COVID ligos atvejų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Sveikatos centros specialistai primena, kad COVID-19 ligai, gripui ir kitoms ūminėms viršutinių kvepavimo takų infekcijoms būdingas tas pats plitimo kelias, o sergamumo pikas bus fiksuojamas rudens žiemos mėnesiais. Tad šiandien ir pakalbėkim, ar sugrįžta COVID-19 ir kaip situaciją vertina medikai. Man malonu pristatyti laidos pašnekovę Santaros klinikų infekcinių ligų centro vadovę, profesorė Ligita Jančerienė. Sveiki, gerbiama Ligita.
Sveiki,
labai diena. Šiandien rugsėjo antroji, bet vis tiek dar norisi kalbėti šiek tiek apie nueinančią vasarą. Ir kokią vasarą stebėjote jūs, medikai, jeigu mes kalbėtume apie COVID-19 ligą? Ar koronavirusas vėl įsibėgėja? Ką jūs matėte ir ką jūs galbūt matytumėt artimiausiai ateityje?
Na, mes jau truputį pratom prie to, kad ta koronaviruso bangos, sergamumo bangos pakyla tada, kada virusas pakinta ir ima plisti. Tai taip, kad tą informaciją dar vasaros pradžioje jau buvom gavę iš Amerikos kontinento, kad ten auga sergamumas, kadangi aptinkama tos pačios viruso padermės arba varianto omikrono vėlgi tam tikra nauja atmaina, tai ta atmaina pavadinta JN ir ten dar keletas kitų giminingų, reiškia, tų porušių. Tai kadangi tą atmainą jau mes taip pat ir atlikus sekvenavimo tyrimus ir Lietuvoje pavasarį esam nustatę kai kuriems sergantiesim, kadangi sekvenuoja ne visus, ne 100% visų mėginius, bet tik tai pasirinktinai. Tai jau kaip ir tikėjomės, kad ta banga tikrai ateis, nu, tai galima pasakyti, kad lyginant su praeitą vasarą, COVID-o sergamumo banga atėjo kokiom 3 savaitėm anksčiau, negu tai įvyko praeitą vasarą. Tai dar kol kas mes taip visiškai COVID infekcijos negalim vadinti sezoninę, kadangi dar nėra tokio labai ryškaus sezoniškumo. Be abejo, kad šaltuoju metų laiku tai tikrai sergamumas išauga. Bet jau žinom, kad dažnai paraleliai būna ir respiracinio sincitinio viruso sergamumas išauga, to paties gripo, gali būti gripas A, vėliau gripas B, tai tarp jų yra taip pat ir COVID infekcija, gal nai dabar jau taip neišsiskiria, kaip tas buvo pandemijos metu, tačiau kai tik tai pasklinda nauja atmaina, tai tas sergamumas vis tiek duoda tokį pakilimą. Tai va tas, kad yra sezoniškumo dar nėra, kad gali būti pakilimai ir žiemos, ir vasaros metu, vidur vasarį, tai tas įrodo, kad dar nėra visai pilnai sezoninė infekcija, bet tikrai matėm pakilimą.
Ligita, žiūrėkite, jūs sakėte, kad kinta atmainos, tai norisi tada klausti, jisai visą laiką toks mutuojantis bus, jisai visą laiką kis, čia gal labai diletantiškai skambu, bet iš tiesų tai ir girdisi, kad vis kita atmaina, tai čia mes jau toj nuolatiniai būsenai su tom atmainom naujom vis ir gyvensime jau dabar likusi visą tą laiką.
Na, čia gal turbūt nėra vien tik tai šitam SARS-CoV-2 virusui būdinga, kuris sukelia COVID infekciją, bet tai taip pat mes matom su gripu, kodėl mes kiekvienais metais turim skiepytis vis nauja vakcina, kadangi yra atliekami stebėjimo tyrimai pietų ir šiaurės pusrutulį ir kadangi gripas turi sezoniškumą, vadinama sezoninė infekcija, tai pagal tai koks viruso variantas cirkuliuoja, sakykime, pietų pusrutulyje jų žiemos metu, tai atitinkamai kuriama vakcina, kuri netgi yra iš 4 skirtingų komponentų, todėl kad labai sunku būtų pataikyti, koks iš tikrųjų virusas atitcirkuliuos iki mūsų, iš kitos, reiškia, gaublio pusės, galima taip sakyti, ir kuris būtent sukels tą padidintą sergamumą. Tai va, tai su COVID infekcija irgi panašiai, labai būdinga virusam, tos mutacijos, tie pokyčiai. Tai sunku pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, to pačio SARS-CoV-2 viruso, kuris sukelia COVID infekciją, bus labai labai vėl didelis pokytis, tiesiog pasikeis į omikronas ten į kokią nors dar kitą variantą, tai gali būti, kad tas sergamumas vėl gali prilygti pandeminiam.
Tačiau bus dabar kaip ir gripas, ar ne, su juo gyvensim, jisai kis, mes tiesiog turėsime vakcinuotis vis naujomis vakcinomis. Ar jūs tą sakot, profesorė?
Nu, ta prasme, kad taip ir dabar ir matom, taip gyvenimas rodo, mes dabar vėlgi vat, nuo rugsėjo pradžios jau turėsime vakciną, kuri bus jau Omikron JN1 vakcina. Tai jeigu, pavyzdžiui, galėčiau priminti, gal jau turbūt visuomenė ir pamiršo, kad praeitais metais tokiu metu mes turėjom vakciną Omikron XBB. Tai net jau kartais net ir studentų paklausus nebegali atsiminti, kokia čia ta buvo prieš metus vakcina. Tai jinai va tokiais visokiais mums gal šiek tiek neįprastai sausiai pavadinimais ir vadinama. Ir dabar vėl siūloma skiepytis vieną kartą, ypatingai rizikos grupių asmenim, kuriems yra sunkios lygos rizika, kadangi virusas pakito ir būtent pagal tą ir jo giminingas atšakas, kurios cirkuliuoja dabar tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Europoje ir siūloma pasirinkti va tą JN1 vakciną.
Profesorius, sakykite, dabar rekomenduotumėt skiepytis nuo naujosios atmainos, o būtent dabar šiuo metu yra tas laikas, kada mes turėtumėm pasirūpinti skiepais.
Pirmiausiai, mes turime aišku įsitikinti, kad sveikatos apsaugos ministerija vakciną jau turi, kadangi paprastai tie užsakymai tikrai yra labai iš anksto derinami, bet aš dar taip negalėčiau 100% pasakyti, kad gydymo įstaigos vakciną turi, gal nebūt yra pakeliui, kadangi iš tikrųjų jinai registruota buvo rugpjūčio ten antroji pusė, tai labai viskas tikrai greitai, labai dinamiškai ir vakcina išvažiuoja į visas Europos Sąjungos šalis, ne tik į Lietuvą. Ir kiekviena šalis maždaug skaičiuojasi, kiek čia reikėtų vakcinų. Ir dar plus, kad dabar mes turim vakciną netgi yra atskirai pakuojama, tai yra pakuojama vaikam mažiem, po to paaugliam ir tada suaugusiem, tai vėlgi yra dar tam tikros dozuotės, gali būti ne visai vienodos, bet vakcina ta pati be abejo. Tai, va, tai tik tada, kada vakcina pasieks jau gydymo įstaigas, bus galima sakyti, kad žmogus kreiptųsi į šeimos gydytoją, būtent dėl skiepimo ir žinau, kad bus elektroninė registracija, kuri irgi taip pat palengvins tą patiekimą. Bet pagrindinai tikrai nėra tokios rekomendacijos, kad jau labai labai visa visuomenė skiepytųsi, kaip tas buvo pačioj pradžioj, kol mūsų imunitetas visai buvo nesusidūrė su to virusu. Bet dabar yra pagrindinai rekomenduojama skiepytis tikrai tiems žmonėms, kuriems yra didžiausia sunkios ligos rizika. Mes taip pat turim vat, stacionare, kuriems reikia deguonies, kurie serga tikrai sunkiom COVID infekcijos sukeltom pneumonijom, tai dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės, labai dažnai onkologiniam ligom sergantys žmonės, kurie iš tikrųjų turi išsiplėtusi vėžinį procesą, kurie gauna chemoterapiją, kurie iš tikrųjų labai labai nusilpęs imunitetas, taip pat kurie serga sunkiom cukrinio diabeto, bronchinės astmos ar kraujagyslių ligų formom, tai va tie pacientai iš tikrųjų sunkiausiai serga, jiem pagalbos reikia labiausiai.
Ir jie turėtų sulaukti kuo skubesnės informacijos iš ministerijos, kad vakcina yra ir pasirūpinti skiepais. Grįžtant prie permainų, kas liečia COVID-ą, ar keičiasi ir simptomatika ligos? Ar išlieka ta pati, tie patys simptomai, kad kažkas negerai? Ką čia matot? Kokie jūsų pastebėjimai?
Manau, kad turbūt tos atmainos tiek labai nesukelia tokio esminio pokyčio. Aš net sakyčiau, kad nėra labai lengva. Nu, dabar tai mes, aišku, neturim cirkuliuojančio nei gripo kol kas, nei respiracinio sincitinio viruso, bet žiemos metu, kada mes turim tokią vadinamą triple demiją, kada trys virusai labai, nu, taip prasme, cirkuliuoja paraleliai, tai taip jau labai lengvai vien tik iš klinikinių požymių atskirti tikrai nežinau, ar įmanoma. Tai yra molekuliniai tyrimai, kaip paimamas nosiaryklės mėginys, kaip vat, mes jau žinom tą tyrimą, ir tada iš jo galim nustatyti tyrę dėl trijų virusų sezono metu. Dabar dar mes taupydami tai tyriam pagrindinai dėl COVID-o, bet jau kada prasideda ten, sakykime, lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje sergamumas auga, tai iš karto imam mėginį ir tyriam dėl trijų, nes taip atspėti yra tikrai sudėtinga, gal ir neverta. Ir turbūt esmė tame, kad pavyzdžiui, respiraciniam sincitiniam virusui specifinio gydymo nėra, bet pavyzdžiui, jeigu tai yra gripas, tai yra priešgripiniai vaistai, kurie gali būti naudojami, skiriami pacientui, jeigu jisai irgi turi riziką sunkiai sirgti ir plus labai svarbu, kad reikia spėti paskirti vaistus per pirmas 48 valandas nuo simptomų pradžios. Ir tas pats lygiai su COVID infekcija, jeigu tai yra pacientas ambulatorinis ir jisai turi tos sunkios lygos riziką, tikrai yra puikus antivirusinis vaistas, jis pasiekiamas Lietuvoje. Ir tada tas žmogus turi kreiptis į šeimos gydytoją, gali kreiptis, kaip suprantu, ir nuotoliniu būdu. Ir šeimos gydytojas nukreipia jį į vaistinę, kad jis tą vaistą pradėtų vartoti, nes geriausiai pradėtų vartoti vaistą dėl COVID infekcijos per pirmas 3 dienas nuo simptomų pradžios. Tol, kol dar nėra pneumonijos, kol nėra deguonies poreikio, tai va tada yra pats geriausias efektas. Jau tada, kada ligonis pakliūna į stacionarą, dažniausiai tai jau būna nebe pirmosios dienos ligos, tai jau būna plaučių uždegimas, jau tikrai reikia deguonies, kartais ir gana didelių koncentracijų, ir net kartais antibakterinio jau gydymo reikia, kadangi antrinės bakterinės infekcijos prisideda. Tai tada mes jau stacionare turim kitą preparatą skirtą jau sergantiem pneumoniją, turintiem deguonies poreikį. Tiesa, dabar šiek tiek to preparato tiekimas yra sutrikęs ir dėl to šiuo metu beveik visose gydymo įstaigose tas vaistukas baigėsi. Tai labai svarbu anksti diagnozuoti, kuris virusas, nes pagal tai galim parinkti atitinkamai specifinę taktiką.
Ligita, žiūrėkit, tikrai teko ne kartą girdėti ir pačiai išgyventi. Tu net neįtari, kad tau galėtų būti COVID-as, ypač vasaros metu, ar ne? Atrodo sloga, čianais nieko čia rimto, tiesiog kondicionieriai, pašalai. Ar kiekvieną kartą dabar sloga ir tu perkiesi tą testą ir daraisi jį nuo COVID-o? Ką jūs patartumėt, kokie jūsų pastebėjimai būtų?
Manyčiau, kad dabar didelė labai tikimybė, jeigu vasara yra kvėpavimo takų infekcijos požymiai, tai yra labai didelė tikimybė, kad tai gali būti COVID infekcija, kadangi tikrai vasara, kaip ir sakiau, necirkuliuoja, tikrai net ir atliekant tyrimus yra stebėjimo centrai, kurie tyria tuos respiraciniam ligom sergančius pacientus ir jie tikrai nenustato gripo, nenustato RSV. Gal tik tai galima būtų pasakyti, kad, sakykime, buvo tai prognozuojama, kad kai praeis pandemija ir atsitrauks tie apribojimai, tai bus pakilimas kai kurių kvėpavimo takų infekcijų, kurios buvo labai labai nuslopintos dėl tų visų griežtų apribojimų per pandemiją. Tai va to, ko tikėjomės, tas ir buvo labai ryškus šią vasarą, kad, pavyzdžiui, turėjom tikrai labai sunkių mikoplazminių pneumonijų, tai yra tokia, galima sakyti, viena iš atipinių bakterijų, sukelia plaučių uždegimą, bet požymiai dažnai būna šiek tiek panašus. Pradžioj po to atsiranda jau toks atkaklus kosulys ir nustatomas plaučių uždegimas, deguonies poreikis. Tai vėlgi tie patys molekuliniai tyrimai padeda įsitikinti, bet čia gerai tai, kad yra gydymas. Tai va, tai mikoplazminė pneumonija tikrai tų tokių pacientų sunkių turėjo ir taip pat kokliušas labai grįžo ir ypatingai tie, kurie suaugę žmonės, kurie tiesiog neturėjo revakcinacijos po savo skiepų pagal vaikų skiepų kalendorių, tai irgi taip pat sirgo gana sunkiai, gal tik tai jų mažiau pakliuvo į stacionarą, vaikai buvo gydomi stacionare. Taip kad vasaros metu buvo ir kitų cirkuliuojančių, netgi ne virusinių, o bakterinių infekcijų, bet COVID infekcija jau kai tik tai pradėjom gauti žinias iš Šiaurės Amerikos, kad jau yra nauja omikrono tokia atmaina, tai jau buvo aišku, kad turbūt praeis 2-3-4 savaitės ir mes turėsim tą pakilimą sergamumą ir pas mus. Tai taip ir buvo.
Taip ir buvo. Žiūrėkit, Ligita, tai dabar turim tą COVID, nusistatėm savo, kaip elgiamės. Kai buvo pandemija, buvo viskas labai aišku, visi sėdim, užsidarė, niekur nelendam ir nerzinam gamtos. O kaip dabar? Koks dabar yra gydymas, ar kokios rekomendacijos, izoliacijos, ar kažkas tai, ką jūs pasakytumėt?
Iš tikrųjų, dabar tokio griežtumo nėra, bet aišku, žmogus vis tiek turėtų būti atsakingas. Man atrodo, kad per tą laiką žmonės išmoko. Anksčiau gal taip, aš bent jau taip prisimenu, kad būdavo toks didvyriškumas, sergant eiti darbą, nes aš toks sąžiningas darbuotojas, taip, kad aš... Ir, reiškia, nepraleidžiu darbo net ir blogai jausdamasis. Dabar turbūt bendradarbiai netoleruotų tokios situacijos, kadangi puikiai supranta, kad iš paskos gali sirgti ir patys. Ir kad ir nėra, tai labai sunki lyga vis tiek, jinai labai pagadina tuo metu žmogui jo darbingumą ir visą kitą. Bet to reikia vis laiką prisiminti, kad šalia yra vaikai, kurie gali sunkiai sirgti, šalia yra pagyvenę žmonės, kurie gali, tie patys šeimos nariai, kurie gali užsikrėsti ir tikrai tai gali net nulemti jų gyvenimo trukmę. Tai dėl to žmogus turi būti atsakingas, turėdamas kvėpavimo takų infekcijos požymius, jisai turi kreiptis į šeimos gydytoją, gali kreiptis į ligoninių priėmimo skyrius, kur paprastai testuoja dėl COVID infekcijos ir tada nuspręsti, ką toliau daryti. Ar žmogus gali gydytis ambulatoriškai, ar jam iš tikrųjų jau panašu, kad reikės ir stacionarinės pagalbos, aišku, jeigu būklė blogėja, atsiranda dusulys, galų gale daug kas namuose jau dabar turi, gali pamatuoti deguonies saturaciją ir jeigu mato, kad tie skaičiai yra mažiau kaip 94, tai taip pat yra indikacija nuvažiuoti priėmimo skyrių, įsitikinti, atlikti plaučių rentgeną. Kai kurios poliklinikos turi skubios pagalbos skyrius, kur galima kreiptis po darbo valandų ir tikrai yra dabar, kaip tą, sakykime, gauti kokį tai kontaktą su gydytoju, ir tada nuspręsti, kokios taktikos laikytis. Kaip sakau, vat greitai kreipusis žmonėms su didelė rizika iš tikrųjų yra vaistai, kurios valstybė nupirkus ir visi gauna nemokamai.
Bet čia jau, kai yra pažengusi liga, ar ne, kai čia yra labai sudėtinga.
Pačioj pradžioj,
bet ta prasme, kai žmogus yra labai rizikos grupė, kaip jūs ir sakėte,
jo, kad pasiekmes,
tada jau jam yra vaistas, bet taip. Jeigu taip nėra, jeigu tu esi ganėtinai saugus, pavadinkim taip, tai tu tikriausiai sėdi namie, gerbi savo taip. Darbo vietą ir savo kolegas ir stengias niekur su tuo virusu taip. Nesiblaškyti labai stipriai. Ligita, žiūrėkit, nuo pandemijos praėjo apie 4 metus, daugiau jau šiek tiek, ar ne, jau skaičiuojam 4 metus. Kokius galime daryti apibendrinimus ir gal jau matot, kokias ilgalaikės pasekmes lėmė COVID-19, gal dabar vat, atrandate tai, ką galbūt tik tai prielaidos buvo pačioj pradžioj pandemijos ir dabar vat, vieną jūs pasakėt, ar ne, kad išlenda kitos ligos, kurios
tai
galbūt jau užmaršti.
Dėl, dėl apribojimų, ne dėl pačios pandemijos, dėl to, kad buvo iš tikrųjų labai gerai apsaugota nuo visų respiracinių infekcijų, tos priemonės saugojo ir dėl to paprastai gamtoj tas toks cikliškumas yra matomas. Tai, bet šiaip, pirmiausiai, tai aš galvoju, kad mes gavom labai gerų pamokų iš pandemijos, tai tikrai manyčiau, kad labai daug žmonės suprato, suvokė, anksčiau būdavo net studentam, sunku papasakoti apie pandemiją, kaip tai atrodė, nors yra daug labai iliustracijų, nes nieks neįsivaizduoja, kaip tai yra. Tai čia tokia turbūt tikrai daug dalykų mes išmokom ir sužinojom. Be to, aš per savo darbo praktiką, tai man jau buvo antra pandemija, tos pirmosios gal mažiau kas prisimena, tai buvo gripo pandemija, kuri vadinosi pandeminio gripo pandemija, taip toks pavadinimas 2009-10 metais, aišku, gal ne tokio lygio nepasiekė, kaip dabar, kad buvo būtent tas koronavirusas sukėlė, bet tos pandemijos, jos pagal viską jos turi kartotis. Ir dabar kaip tik buvo tokia mokslininko apklausa, ką prognozuoja, koks kitas sekantis virusas gali sukelti pandemiją. Tai be abejo, vis tiek eina kalba apie tos pačius kvėpavimo takų virusus, daugiausiai visgi tokių, taip sakant, strėlių beda į gripo virusą, kaip tokį, kuris gali kisti, taip pat ir kiti koronavirusai, kurie irgi taip pat gali pakisti. Ir be abejo, tai labai nulemia ir tas tam tikras sąlytis su gamta. Labai dažnai pokyčiai vyksta gyvūno organizme ir tada, kada tas naujadaras virusas, jisai galų gale po eilės mutacijų gali praeiti biologinį barjerą, žmogaus biologinį barjerą ir žmogų gali pradėti užkrėsti tuo naujų virusų, tai tada gali vėl, kaip sakom, pasileisti pandemiją. Tai taip, kad aš tai manau, kad čia tiesiog tik tai pusiaukelė iki sekančios pandemijos. Tai tiesiog galbūt mes dabar geriau suprasim, geriau mokėsim valdyti, žmonės labiau galbūt iš tikrųjų įvertins, ypatingai tie, kurie susidūrė, kurie galbūt neteko savo artimųjų, buvo tikrai nemažai tokių, kur per pandemiją jie būdami stacionare, gydytojų priežiūrai, sirgdami sunkiausiom pneumonijom, kvėpuodami deguonį, jie vis tiek tvirtino, kad čia ne virusas ir kad čia yra kažkas kito ir kad čia mes teisybės nepasakom ir taip toliau. Tai nežinau, gal visgi kažkas tai pakeista nuomonė, kurie taip kategoriškai buvo nusistatę.
Ligita, vienu sakiniu, trumpai jūsų rekomendacija pagrindinė artėjant rudens žiemos sezonui, ką mes turime padaryti, kad sumažintumėm riziką susirgti, pasigauti tuos virusus.
Dabar va čia kaip tik labai visi laukia, kad prasidėjo rugsėjo pradžios šventės ir visi susiburs į kolektyvus, į klases ir mes turėsim žymiai didesnę bangą. Tai va tai tiesiog, kad jau pradedant nuo dabar galvoti, kad jeigu žmogus pajuto kažkokius kvėpavimo tokų simptomus, tikrai reikėtų stengti saugotis, neiti žmonės, dėvėti kaukės. Jeigu pats esi labai imlus ir, sakykime, esi kažkokio imunosupresnėje būklėje, taip pat saugotis. Tai tas kaukės dėvėjimas neturi būti nei našta, nei gėda, nei dar kažkas, tai yra tiesiog tikrai apsauga, kai žmogus saugo save arba saugo kitus. Tai visas tas priemonės, kurios labai paprastos, rankų plovimas, patalpų vėdinimas, viską reikia prisiminti, nes tai iš tikrųjų gali padėti apsaugoti artimuosius.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje ekspertai patarė. Mes kalbinome Santaros klinikų infekcinių ligų centro vadovę, profesorę Ligitą Jančiarienę. Dėkui Jums, laidą vedžiu aš Lina Luneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.